Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Премиерот Зоран Заев и српскиот председател Александар Вучич си подадоа мало прсте. Имале долг и отворен телефонски разговор во кој се договориле да ги решаваат проблемите преку дијалог. Се собираат потписи против мигрантски кампови, иако владата демантира дека воопшто ќе ги гради. Стопирање на владините реклами за кои имаше критики дека служат за корупција на медиумите. Слушајте. На почеток кусиот преглед вести. Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека ниту Министерството за надворешни работи, ниту владата, ниту парламентот, ниту Министерството за внатрешни работи или Агенцијата за разузнавање не добиле барање, ниту пак дале согласност за присуство на српскиот дипломатски представник да влезе во Македонското собрание за време на крвавите настани на 27 април. Српскиот разузнавач Горан Живаљевиќ беше забележан во собранието при упадот на демонстрантите. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Живаљевиќ ги прашал највисоките представници на извршната власт во Македонија дали да биде таму и тие се согласиле со тоа. Повеќе за односите меѓу Скопје и Белград ќе слушнете подолу во вестите. Тројка предвремено родени новороденчиња починаа на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Тие биле родени со царски рез во 27-та недела од бременоста, откако на мајката и прснал воденикот, соопшти Министерството за здравство. Тие информираат дека веднаш по добивањето на информациите формирале комисија за стручен надзор, која детално ќе го испита случајот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го предупредил рускиот председател Владимир Путин дека зголеменото присуство на Иран во Сирија представува закана за неговата земја, Блискиот исток и за целиот свет. Тој порача дека заедничките напори во борбата против исламската држава се многу важни, но кога таа ќе биде поразена, на нејзино место ќе дојде Иран. Нетањаху по средбата со Путин во Сочи истакнал и дека не може да заборават од Иран се заканува секој ден дека ќе го уништи Израел и вооружува терористички организации и го поддржува тероризмот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Утре почнува враќањето на персоналот во Српската амбасада во Скопје. Амбасадорката ќе се врати на 31 август и на 1 септември ќе побара средба со премиерот Зоран Заев, соопшти Српското министерство за надворешни работи по денешниот телефонски разговор меѓу шефовите на дипломатиите на Србија и на Македонија Ивица Дачич и Никола Димитров. Двајцата министри в петок ќе се сретнат во Ниш. Српскиот председател Александар Вучич утре ќе ја прими македонската амбасадорка во Белград. Предходно премиерот Зоран Заев и Вучич излегоа со помирливи тонови по долгиот меѓусебен телефонски разговор. Соопштија дека отворено разговарале за проблемите и се договориле да ги решаваат недоразбирањата преку дијалог. Српските власти во неделата го повлекоа целиот дипломатски персонал од Скопје, обвинувајќи ја Македонија за офанзивно разузнавачко делување против нив. Македонските власти тоа го демантираа. Фросина Димеска.
Телефонскиот разговор на македонскиот премиер Зоран Заев и председателот на Србија Александар Вучич, како што се навидува во заедничкото сообштение на двајцата политичари, бил долг и отворен, биле разгледани сите аспекти на новонастанатата ситуација во рамките на односите меѓу двете земји. Заедна согласност, како што се соопштува, била постигната за пет точки. Двете страни сите евентуални недоразбирања во меѓусебните односи ги решаваат исклучиво во пат на дијалог, без разлика на различни политички ставови во однос на одредени важни политички регионални прашања. Видува во сообштението. Македонија и Србија заедно ќе се борат за сочувување, но и за унапредување на пријателските релации на македонскиот и српскиот народ. Во однос на економијата пишува дека двете земји ќе вложеле уште поголеми напори за понатамошно напредување на економските релации и зголемување на трговската размена. Република Македонија и Република Србија во согласност со прописите на меѓународното јавно право и на добра воља и пријателска основа ќе ги заштитат интересите и правата на дипломатските и конзуларните представништва на собствената територија. територија, пишува во заедничкото соопштение. Во него се навидува и дека Белград и Скопје ќе интензивираат меѓусебната комуникација на највисоко ниво и ќе се даделе взаемна поддршка една на друга на патот кон Европската унија и во зајакнувањето на добрососедските односи, што ќе придонесе кон стабилност на регионот. До разговорот доаѓа по три дена бурни реакции на релација Белград-Скопје, кои следува откако Србија во неделата одлучи да ги повлече сите свои дипломати од Македонија, а во понеделникот тамошниот владино државен врв тврдеше дека има докази за зајакнато офанзивно разознавачко дејствување кон Србија во целина и кон Српската амбасада, во која бил присутен и странскиот фактор. Никола Дујевски, професор на Университетот Свети Климент Охридски, тоа што се случуваше од неделата до сега, го нарекува непотребен излет на официјален Белград. Ако имало некаков проблем, зашто може би постојат индици, ова е вистинскиот начин на решавање, вели Дујовски, коментирајќи го телефонскиот разговор и тонот на заедничкото соопштение.
Очекувам дека работите ќе се смират. Овие средби, макар и телефонски биле, сепак се официјални, помеѓу председателот, премиерот, еве министрите за надворешни има дополнителни активности, треба да водат кон смирување на тензиите и кон механизам за превенција на вакви активности.
Во идина, додава тој, кога ќе се решаваат никакви заеднички прашања меѓу Србија и Косово, секако дека ќе бидат индиректно засегнати соседите на двете земји. И за тоа Македонија треба да биде внимателна.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Жители на населбата Аеродром се подпишуваат против населувањето мигранти и создавање мигрантски кампови во нивната општина и покрај тоа што владата демантира дека воопшто такво нешто се планира. За време на собирањето подписи беше нападната екипата на порталот Нова ТВ од човек што не им дозволуваше да снимаат. Тие објавија дека зад собирањето подписи стојат ВМРО-ДПМН и општина Аеродром. Владимир Калински.
Жители на населбата Аеродром денеска се подпишуваат против населување мигранти и создавање мигрантски кампови во нивната општина и покрај тоа што владата демантира дека воопшто такво нешто се планира. Повикот денеска се појави на Facebook страницата Аеродром во моето срце, откако веќе неколку дена граѓанската иницијатива Будење не за населувањето мигранти во Македонија собира подписи во повеќе општини низ земјава. Тезите дека владата има намера да доселува мигранти во Македонија прво почна да ги форсира ВМРО-ДПМН. Оттаму наведуваат дека владата се подготвува да прифати поголем број мигранти во Македонија. Но Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска неколкупат изјави дека нема да се населуваат мигранти и бегалци во земјава и дека нема да се градат станови и кампови. Дел од жителите на Аеродром кои се подпишуваа велат дека не веруваат на демантите на актуелната влада, а имаше и такви кои велат дека превентивно се подпишуваат против населување мигранти за да ги заштитат нивните деца.
Дали знаете дека актуелната влада го демантира тоа дека ќе се градат станови и кампови за бегалци во Македонија? Како гледате на тоа?
Па до сега никој јасно не излезе да го демантира, колку што ја ги пратам медиумите, а кампањава како што гледам и масовно е поддржана од население во Аеродром. Дури еве јас сум тука со две деца. Да кажеме не за мигрантски населби во најурбаната општина во градот Скопје.
Они се демонтираат. Они демонтираат нели за платформата од ова. Демонтираат за униформите, демонтираат за се, демонтираат. И ќе демонтираат тоа уште много. А ние уште много пати ќе се подпишуваме.
Не верувам ништо на владата. На ова влада не верувам ништо.
Апсолутно не верувам. Заев едно позборуваше во Берн, друго реализира во практи.
Иако дел од анкетираните се убедени дека мигрантите и бегалците не сакаат да останат во Македонија, сепак се подпишаа за иницијативата.
За нас нема па каму ли бегалците страдни. Тие не сакат, тие транзит одат, тие не сакат овде.
Во време на најголемиот мигрантски бран во 2015 и 2016 година, во Македонија имало 1600 мигранти, а во моментов нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во Центарот за азил. Според индексот за прифаќање на мигранти на Gallup International, објавен денеска, Македонија е земја што најмалку е расположена за прифаќање мигранти, а по неа следуваат Црна Гора, Унгарија, Србија, Словачка и неколку други европски земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Владата го трга државниот прст вперен кон граѓаните, преку кој со длабок машки глас порачува дека ти си Македонија. Владините кампањи за толеранција, трето дете, абортус и што ли уште не заминуваат во историјата. Владата го стопира рекламирањето на радио, телевизија, весници и билборди, за кое долго време имаше обвинување дека служи за корупција на медиумите. Ќе има само сервисни информации на јавниот сервис и на социјалните мрежи. Пелагија Стојанчова.
Владини реклами и маркетинг на начин на кој постоја нема да има во медиумите. Владата го стопира рекламирањето на комерцијалните радиодифузери, печатените медиуми, билборди и интернет портали. Сервисни информации и информации од јавен карактер од владата, министерствата и државните институции ќе бидат пласирани преку јавниот радиодифузер и социјалните медиуми. Нема веќе да има маркетинг, нема повеќе да има промоција, туку сервисни информации, каде се промовираат некои услуги, например, ако има бесплатна линија за спречување на семено насилство од Министерството за труд или информација од јавен интерес за пензионерите, за ранливи категории на население. Тоа ќе се искористи, на тоа се мисли кога се задржуваат социјалните мрежи како канал. Не се мисли на промоција во смисла направивме автопат, еве го автопатот. Објаснуваат од владата, појаснувајќи ги заклучоците од 24-та владина седница одржана во вторникот. Од владата велат дека реклами и маркетинг на начин на кој тоа постоеше нема да има никаде, ниту пак материјали кои во минатото беа толкувани како некој вид пропаганда. Јавните огласи според законот остануваат да се објавуваат на јавниот дифузер и во печатените медиуми. За нетранспарентното владино рекламирање, подкупување на медиуми преку реклами и за спрегата власт медиуми, претходната власт беше силно критикувана во сите извештаи на меѓународните организации и институции години наназад. Председателот на ЗНМ Насер Салмани неодамна во разговор за Слободна Европа рече дека укинувањето на владините реклами ќе прати порака до собствениците на медиумите и до менаџерите дека веќе не може да очекуваат пари од јавни фондови за да служат за пропагандна машинерија.
Ние сметаме дека тоа е исклучително позитивна одлука, затоа што на тој начин претходната влада го нарушуваше пазарот и воспоставуваше клиентилистички односи со медиумите и практично од една страна ја купуваше наклонетоста на медиумите, губиваше критицизмот во медиумите, а од друга страна ги претвори медиумите во пропагандна машинерија на власт.
Рече Салмани. Владината одлука за стопирање на рекламирањето е дел од реформскиот план 369.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун наредил производство на повеќе ракетни мотори и ракетни глави. Ова денеска го објави Севернокорејската државна новинска агенција во веста во која невообичаено немало остри закани кон Вашингтон. Предходно американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ја пофали воздржаноста на Северна Кореја. Гоце Атанасов.
По неколкуте недели на зголемена напнатост меѓу Соединетите Држави и Северна Кореја, Тилерсон го пофали Пјонгјанг поради тоа што се воздржал од провокации и оцени дека тоа би можело да возможи да дојде до диалог меѓу двете земји.
We have had no missile launches or provocative acts.
Ние немавме никакви ракетни лансирања или провокативни акти од страна на Северна Кореја од едногласното усвојување на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации. Тилерсон оцени дека Северна Кореја покажала степен на воздржаност кој, како што рече, не бил виден во минатото. Се надеваме дека ова е почеток на овој сигнал што го бараме, дека тие се подготвени да го ограничат нивото на тензии, дека се подготвени да ги ограничат своите провокативни дела и дека можеби го гледаме нашиот пат за диалог во блиска иднина. Неколку часа по пресконференцијата на Тилерсон, Севернокорејската државна новинска агенција објави дека лидерот Ким Џонг Ун при посетата на Институтот за хемиски материјали побарал да се зголеми производството на ракетни мотори на цврсто гориво како и на ракетните глави. Во веста, како што оценуваат некои светски агенции, немало остри закани против Соединетите Држави, како што било вообичаено во изминативе неколку недели. Северна Кореја од почетокот на минатата година изведе две нуклеарни проби и десетици ракетни тестови. Во јули годинава беа лансирани две интерконтинентални балистички ракети, што доведе до нова серија меѓународни санкции врз Пјонгјанг против неговите напори да произведе нуклеарни ракетни глави. Ваквите страхувања се зголемија откако американскиот председател Доналд Трамп ја предупреди Северна Кореја дека ќе се соочи со оган и гнев доколку продолжи да им се заканува на Соединетите држави.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.